Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ove srede, 17. avgusta, danas će sa vama putem Radio Talasa biti Igor Istić, Igor Dragićević, Božidar Ljubišić, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković. Tu smo sa vama do 16 sati i 55 minuta.
Thank you.
dvodnevnim programom Kuća kralja Petra I u Beogradu i zadužbina kralja Petra I Saoplenca obeležavaju 95. godišnjicu smrti kralja Petra I Karađorđevića. Ova dešavanja podrazumevaju predstavljanje repliku njegove ratne uniforme, ali i izložbu akvarela Pavla Vasića koju je priredio profesor Čedomir Vasić. O detaljima ovih dešavanja govorit će u svojoj rubrici Aleksandar Trobac.
U okviru dvodnevnog programa povodom 95. godišnjice smrti kralja Petra I Karađorđevića sinoć je predstavljena replika kraljeve ratne uniforme. Izložbu je otvorio Dragomir Acović, član Krunskog veća i predsednik Srpskog društva za heraldiku.
On jeste bio kralj, ali on nije patio od spoljne forme. On je sebe video kao vojnika svog naroda, svoje zemlje, kao nekoga ko ispunjava jedan zavet i jednu obavezu, istorijsku obavezu svog dede i svoga oca. On je uniformu nosio da pokaže da je on jedan od srpskih vojnika, a ne da pokaže da je on kralj i da je on vrhovni komandant. Zato je njegova uniforma, koju je najčešće nosio, bila pohodna uniforma. I kada je došao rat, on nije morao da menja odeću. On je samo nastavio da nosi ono u čemu je i proveo svoju vladavinu.
Dragan Reljić, upravnik zadužbine kralja Petra I Saoplenca.
Ovo je druga godina kako zadužbina kralja Petra i kuća kralja Petra na Senjaku obeležava komemorativno dan kada je kralj Petar preminuo. Prošle godine smo imali otvaranje jedne izložbe, sad ove godine imamo otvaranje upravo druge izložbe i to je takođe otvaranje i pokazivanje reprodukcije uniforme kralja Petra, njegove pohodne uniforme po kojoj je bio jako poznat, jer on je bio jedan pravi vojnik koji se ni po čemu nije zvao svoje vojske i možemo slobodno da kažemo da on upravo u toj pohodnoj uniformi i sahranjen. Tako da je on do kraja ostao dosledan svojoj vojsci i svojoj ideji.
A večeras u kući kralja Petra I posetioci će moći da vide izložbu akvarela Pavla Vasića. Tim povodom razgovarali smo sa profesorom Čedomirom Vasićem.
Do ove izložbe došle u dogovoru sa gospođom Subotić-Homen u jednom trenutku pre skoro godinu dana i čini mi se da je ta ideja da se izlože uniforme koje moj otac radi, odnosno njegovi akvareli koji su za tu svrhu pravljeni, nešto što je vrlo zanimljivo i mislim da odgovara nekom obeležavanju godišnjice kralja Petra, koja god da je, u ovom slučaju to je smrt. Dakle, ono što mislim da je tu najznačajnije, to je da su to radovi koji su nastajali u toku više od 50 godina. Znači od 935. kad je počeo da se nosi mišlju da napravi jednu istoriju uniformi u Srbiji, pa do 980. kad je izašla knjiga Uniforma srpske vojske od 808. do 918. ali on naravno nastavio da radi i dalje i zapravo je pripremio i drugo izdanje koje još nije izašlo, možda će izaći, ali koje je obogaćeno, prošireno i koje u svakom slučaju pokazuje da je to jedan rad kojim se on zapravo bavio celog svog života ili svog aktivnog života. Ono što mislim da je tu takođe bitno, to je da je on tome prišao u velikoj meri kao slikar. On jeste prišao sa stanovišta naučnog razmatranja činjenica, arhiva, podataka, literature i svega onoga što prati jednu naučnu rad, ali je prišao i kao slikar. I mislim da je zapravo taj slikarski moment bio nešto što ga je rukovodilo da u to uopšte krene. To je naravno jedan razlog. Drugi razlog je izuzetna porodična oficirska tradicija. I njegov deda, i njegov otac, i njegov stric, i njegov ujak, i njegov teča, svi su bili oficiri. Što najvažnije, od ta četiri mlađa oficira, nijedan se nije vratio iz Prvog svjetskog rata. Jedino se deda vratio koji je bio u zarobljeništvu u Bugarskoj. Tako da je ta veza sa vojskom i sa opštom idejom uniformi bila prisutna od njegovog najranijeg detinjstva i jedan deo, mislim da je, pogotovo pošto je rođen 1907. znači do 1921. on je većinu tih uniformi koje su bile u doba kralja Petra i video i mogao je da zapamti. Tako da mislim da je to nešto što ovoj izložbi daje jedan poseban draž, pravi razliku u odnosu na samo nekakve faktografske, istorijske, recimo predstave prikazivanja jednog perioda koje ima i tu dimenziju i mislim da će mnogima biti vrlo korisno da vide kako je stvarno ta vojska izgledala. jer i u predstavama, ajde, pozorište je kao slobodni, ali u filmovima, na televiziji ima mnogo propusta koji se upravo zasnivaju na tome da niko nije tu knjigu zapravo otvorio ili su je jako površno gledali, a gotovo mogu sa sigurnošću da kažem da je niko nije čitao, jer ono što nema na crtežu, na akvarelu, ima u opisu. Ali, tako da mislim da je, će ova izložba biti korisna, a istovremeno je naravno i povezana sa kućom kralja Petra, sa jednim periodom koji je u našoj istoriji sigurno se smatra vrlo važnim ili možda i najsjajnijim u novijoj srpskoj istoriji.
Najvažnije problemsko tematsko polje kojima se Vasić bavio jeste srpski barok. Udruženje likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije od 1995. godine dodeljuje nagradu Pavle Vasić za najbolje teorijsko delo iz oblasti primenjenih umetnosti u jednoj godini.
Radio Beograd 2.
Sadness covers my eyes, but there's still some room truth behind the lies. Now I'm old enough to realize who was there for me all my life. Nobody was there for you, but you for everybody who needed you. Nobody was on your side except the vice and a drop it tinked away. It wasn't easy, but you always fought for your family. You sacrificed your life for your kids and for your wife. Be today without you being there for me all my life. What would I do today without you taking care of me all the time? Where would I be today without you being there for me all my life? What would I do today without you taking care of me all the time? Covers my soul while I'm singing this song for you to let you know that everything you did I appreciate. And I know without you I won't be here today. You were always there for me. You were my best friend. Daddy, I know I was unfair sometimes. With this song, I apologize. Where would I be today without you being there for me all my life? What would I do today without you taking care of me all the time? Where would I be today without you being there for me all my life? What would I do today without you taking care of me all the time? I would be lost, won't do anything, would go the wrong way, I wouldn't even sing. I would be down, would be depressed, just hanging around without those things.
Juče je u Narodnom muzeju u Kraljevu otvoren 25. Žički duhovni sabor Preobraženje i mi smo vas u našim kulturnim krugovima navikli da pratimo dešavanja u okviru ove manifestacije. Tako će biti i ove godine, no pre nego što Sonja Milovanović otputuje u Kraljevo i da svoje izveštaje u četvrtak i petak.
Reč je o višednevnoj manifestaciji, pre svega pesničkoj, dakle poezija je u centru pažnje, ali to ne znači da nema i drugih umetnosti, kao i svake godine predstavlja se i poneka knjiga, recimo ove godine će biti o gradu Kraljevu, također će se predstaviti knjiga Mozaiku u Srbiji od 1950. do 2015. Olivere Gavrić-Pavić i predavanje o tome će biti održano, ali kao što rekoh, svakako poezija je ovde najvažnija stvar, zato što se tradicionalno dodeljuje i pesnička nagrada Žička Hrisovulja. Ove godine je dobitnik Živorad Nedeljković, pesnik koji živi u Čačku, ali on je rođen u Kraljevu i tu je dugo vremena živeo, zbog toga pretpostavljam da će ove godine posebno biti obeležena ili drugačija i sama možda ova manifestacija. Kao po običaju, kako su Kraljevčani već se u svoju organizaciju uhodali, postoji program koji je posvećen tom pesniku. Dakle, večeras u Narodnoj biblioteci u 20 časova sa Živoradom Nedeljkovićem, odnosno u njegovoj poeziji, govorit će Alen Bešić, Gojko Božović i sam pesnik. Sutradan, o čemu ćemo mi naravno detaljnije govoriti, u Narodnoj biblioteci u Kraljevu održat će se okrugli sto o njegovoj poeziji. Specifičnost ovih okruglih stolova, kada je reč o dobitnicima Žičke Hrisovolje, jeste što su tu prisutni tumači, književni kritičari različitih generacija. Ove godine je, čini mi se, još više mladih nego ranije. Naravno, tu ima i onih književnih kritičara koji prate Nedeljkovića od njegovih prvih zbirki. Tako da se dobije jedna celina ili pokušaj da se odgovori sa te knjižno-kritičke strane na celinu nečijeg pesništva, i to je jedna od važnih stvari ovog sabora, zbog toga što nakon tih izlaganja sledeće godine se objavi zbornik. Ove godine je već 25. U nizu, i to je svakako nešto što ostaje. Dakle, ne radi se samo o određenim okruglim stolima nakon kojih odete kući i na tome se završi. Dakle, ostane jedan trajan pečat. Takođe, njemu će u petak, 19. augusta, po tradiciji, biti uručena nagrada Žička Hrisovolja u Trpezari manastira Žiča, i tim povodom će o njemu govoriti, o njegovoj poeziji, Bojana Stojanović-Pantović, Dragan Hamović, i učestvovaće i Nebojša Dugalić i Jana Milišić kao i svake godine. Takođe, ono što bih istakla sada kada govorimo o programu, jeste i jedan deo programa, Preobraženje pesnici. Svake godine takođe po izboru urednika dolaze pesnici koji čitaju svoje pesme, i to veče zaista bude lepo, kao što i Kraljevo inače svih ovih dana živi u znaku poezije, i to zapravo nije nikakva floskula, to je stvarno jeste tako.
Čućemo kako će to zvučati i na našem programu. Sonja Milovanović će izveštavati i u Kulturnim krugovima u četvrtak, a Gutenbergov odgovor biće
posvećen, tako je, pre svega dobitniku, dakle Živoradu Nedeljkoviću. Razgovarat ćemo sa njim i o ovoj svečanosti, o njegovoj poeziji, i takođe sa Draganom Hamovićem, koji je urednik inače te edicije o pesnicima, a koji će tamo između ostalog predstaviti svoju novu knjigu Put ka uspravnoj zemlji.
Ja ne znam ko bih mogao. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Stop.
15 sati i 31 minut. Vizantijsko nasljeđe i srpska umetnost je naziv trotomne publikacije koja se objavljuje povodom 23. kongresa vizantijskih studija u Beogradu, koje počinju, podsjetit ću vas, 22. avgusta. Urednici ove publikacije su Danica Popović i Dragan Vojvodić, a izdavači su Srpski komitet za vizantologiju, Službeni glasnik i Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. O karakteru ove reprezentativne i bogato ilustrovane publikacije govori Danica Popović, jedna od urednika.
Taj projekat koji smo mi pre recimo 2-3 godine osmislili, zapravo i više, ili on najpre trebalo da bude povezan sa jednom vrlo reprezentativnom izložbom koja bi čitavu ovu ideju ilustrovala kroz same umetničke predmete. Dakle, projekat je koji je dugo i vrlo pažljivo osmišljavan i u kome učestvuje preko 60 naučnika iz ove sredine različitih generacija. S obzirom na vrlo složenu strukturu te koncepcije, koja obuhvata hronološki izuzetno širok raspon, proteže se od srednjeg veka pa do današnjih dana, i na složenu strukturu, onu koju bismo mogli reći sadržinsko-tematsku, konceptualnu. Urednici su se opredelili da materiju izlože u tri toma. Prvi tom, koji se zove Procesi vizantinizacije i srpska arheologija, posmatra recepciju vizantijskih obrazaca kroz materijalnu kulturu, kroz ono nasljeđe koje je predmet izučavanja arheologije, pri čemu su u središtu pažnje vrlo kompleksne celine, kakve su nasilja, utvrđenja, monaške organizacije. I sve to posmatrano u kontekstu političkih prilika, crkvene organizacije, privrednih tokova i naravno kroz stalno ukrštanje tih vizantijskih upliva sa onima koji su dolazili sa drugih strana, pre svega iz zapadne Evrope. Drugi tom, koji je po prirodi stvari najobimniji, tiče se srednjega veka, kada srpska umetnost doživljava svoje zaista blistavo razdoblje. I te visoke domete često postiže upravo kreativnom recepcijom, jednim izuzetno osobenim usvajanjem vizantijskih modela. Ono što je tu posebno zanimljivo, što se ta recepcija ne svodi ni na stilske, ni na tipološke preuzimanja, već, i to je ono po čemu su Srbi apsolutno prepoznatljivi, to uklapaju u jedan vrlo autohtoni ideološki okvir, čiju suštinu čini ideja o svetorodnoj dinastiji i svetosti narodne crkve. Tu nastaju spomeničke celine koje predstavljaju u najširem smislu, u kontekstu ukupne vizantijske umetnosti, potpuno prepoznatljive i izvanredne primere srednjevekovne umetnosti. Koliko je taj stvaralački koncept bio dugovek i koliko je bio plodotvoran, pokazuje da je upravo na osnovu tog vizantijskog idioma stvarana umetnost u doba obnovljene Pećke patrijaršije, dakle u doba osmanske vlasti, stvarajući takođe izuzetno kreativna rešenja od kojih neka tek čekaju svoje buduće istraživače. Pa i dalje, kada srpski narod počinje da živi u potpuno drugim oblastima i dolazi u susret sa drugačijim kulturnim modelima, izuzetno je zanimljivo pratiti taj vizantijski supstrat, dakle u umetnosti 18. 19. i 20. veka, čemu je posvećen treći tom ove publikacije. Zanimljivo je gledati kako u 18. veku ta predstava iščezava polako, biva supstituisana idejom o srpskoj srednjevekovnoj umetnosti, koja se opet koristi kao metafora zlatnog doba za potrebu isticanja političkog legitimiteta Srba u Austro-Ugarskoj carevini. Pa zatim u 19. veku, gde se Vizantija prepoznaje ponovo i koristi za potrebe u funkciji nacionalnog programa obnovljene srpske države. Posebnu temu čini, i ona je jako zanimljiva za razmatranje, ta recepcija vizantijskog modela u modernoj umetnosti, što nije samo srpska pojava, kroz eksperimente sa bojom, perspektivom, sa materijalom. Ona je dala sjajne rezultate umetnosti 20. veka, druge polovine, a rekla bih posebno postmoderne, koja jednim svojim specifičnim vokabularom, znači citatnost, apropriacija, transtekstualnost, pokazuje upravo koliko je moguće da se stari model stvaralački preobrazi u jedno sasvim novo rešenje.
Rečima da slikam svet, ali ti mene čuješ, znam, ti moje pesme znaš i na pamet. Moja si bol, ime ti znam, kad gubiš dan i isti su. Između nas je kineski zid, imam te samo još ponekad su. Ne staje mi tak, da bih rekao ti sve, ali sam dovoljno jak, da mogu da mrzim te. Ime ti znam, kad gubiš dani isti su. Između nas je kineski zid, imam ti samo još ponekad u snu. Ne staje mi tak, da bih rekao ti sve, ali nisam dovoljno jak, da mogu da mrzim te. Kad zatvoriš krug i stanje ti sve, možda se jedno mi vratiš. Kad prođem pesmu kroz zid, možda me jedno mi shvatiš.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
So the Count of Monte Cristo threw the cape over his head and gave me penny for my thoughts, but wouldn't get no change, just old age rhythms
they were singing in his brain for a mechanical crusade. Tried to shoot down his aeroplane, but I see. You see, ain't no more honey from Miss B. I see. You see, I'm stung, you've got a hold on me. I see. You see, ain't no more honey from Miss B. I see. You see, I'm stung, you've got a hold. So special, it's time to break the ice. Bless you and your wicked ways, for I guess that these are strange days. But the tact must change for the Duchess to reveal her face. I'd give you all my pennies for your gallantry at tomorrow's gate. When I see, and no more honey from Miss B. Of Monte Cristo threw the cape over his head, gave me a penny for my thoughts, but wouldn't get no change, just old age rhythm. They all singing in his brain for a mechanical crusade. Tried to shoot down his aeroplane, but
program 11. letnjeg Gitar Art Festivala u Herceg Novom nastavljen je sinoć nastupom Krajišnik Tasić duo. Sa Zoranom Krajišnikom, gitaristom, razgovarala je Mira Knežević.
Na Summer Gitar Festu duo, klarinet i gitara, gospodin Krajišnik i gospodin Tasić. Prvo bih voljela da mi malo objasnite tu varijantu, taj spoj između ova dva potpuno različita instrumenta.
Pa da vam kažem jednu stvar, evo kao što ste mogli da primetite, to nije baš tako slučajan spoj. Na koncertu se ja mislim da se to na koncertu videlo kao i na svim našim prethodnim svirkama. Dakle, mi smo veoma dobri prijatelji i prije svega je to krenulo iz jednog prijateljstva. Dakle, ta ideja o nekakvom zajedničkom muziciranju je krenula iz našeg prijateljstva. I u stvari, ako malo pogledate bolje i oslušnete malo bolje, to nisu toliko raznorodni instrumenti. Boja klarineta i boja gitare su zapravo veoma slične. Dakle, jedan i drugi su drveni instrumenti, drveni duvački i drveni žičani instrument, gitara, jel da? I baš zbog toga, u stvari, ta boja jeste toliko ujednačena, da kažem, i mi smo u stvari pravimo jako puno nijansi i jako puno da se igramo sa tim kolorom, zbog toga što je ta boja upravo tako slično. I na kraju krajeva čuje se da smo prijatelji, ja mislim, jer prosto čini mi se da vrlo dobro funkcionišemo od samog početka. Evo sad sljedeće godine će biti 10 godina kako radimo zajedno. Dakle, od samog početka čini mi se da funkcionišemo izuzetno dobro kao duo. Jer se dobro poznajemo i prijatelji smo veoma dobri.
To se osjetilo i večeras. Dakle, publika je zaista uživala u vašem izvođenju. Ali me zanima program. Očigledno je da ste ga vrlo pažljivo sklopili, da li je to baš zato što je letnji festival ili je uopšte vrlo važno sklapati pažljivo program za publiku?
Pa ja mislim da je jako važno sklapati vrlo, vrlo, da kažem, prijemčiv program za publiku. Dakle, ono što je interesantno, to je da za ovu formaciju nema puno originalnih dela i mi smo prisiljeni da radimo nekakve transkripcije, obrade i tako dalje. I ovaj program je program koji mi sviramo već jedan period, svirali smo ga prethodne godine dosta. Plan je da u septembru ili oktobru mjesecu ovaj program snimimo na naš drugi CD, dakle već jedan smo snimili prije 4-5 godina i onda bismo krenuli dalje sa nekim novim programom i tako dalje, jer je ovaj poprilično već isviran i tako. Vrlo je važno, čini mi se, izabrati dobar program za publiku, nešto što publika prosto može da sa lakoćom konzumira. Naročito ukoliko je reč o ljetnjem festivalu, što Summer Guitar Fest jeste, i o nekakvoj svirci na otvoreno. Dakle, ovdje je bilo jako puno publike večeras, puno ljudi koji u suštini upoznati su i slušaju klasičnu muziku, ali je bilo također i onih koji zapravo klasičnu muziku uopšte ne slušaju. Ovo je bio nekakav spoj dva pravca, odnosno nešto što smo mi izabrali kao nekakvu graničnu, da kažem, zonu koja je slušljiva i pitka i za jedne i za druge. Dakle, nije profanis u smislu da sviramo nekakvu muziku koja je popularna, što opet nama ne bi ni smetalo u smislu džeza ili ne znam ja čega, a s druge strane opet nije ni ona teška i preteška klasika koju ljudi prosto u ovom ambijentu čini mi se da ne bi mogli slušati, odnosno vjerovatno ne bi slušali sa takvom pažnjom i koncert ne bi bio tako uspio da smo to svirali.
U narednom periodu, da li vas čeka još neki koncert?
Kraja augusta nemamo ništa. Od septembra ćemo da vidimo, ima nekih planova, do kraja godine bi trebali da sviramo još pa nekoj svirki i onda vjerovatno neke promocije i tako dalje, poslije toga biće. Da.
Očekujemo promociju i u Beogradu.
Pa ja se nadam da će biti.
Hvala vam najljepše, želim puno uspeha u daljem radu i naravno čekamo vas u Beogradu.
Hvala vam puno.
Radio Beograd 2.
Stay with ask of you. And I know that someday you won't remember the way that this moment feels to you. Don't let it go. Don't turn your back on what you think you know. You never know. Should ever need someone, yeah, to help get your head straight. I'll be your resident all night. Sure, I'm glad just having you around. All that I know, when you find love, you never let it go. You never know, no. Without you, I'm lost. I get scared.
RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
CD Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Zlatni presek.
Gatu Paje Jovanovića do 22. septembra predstavljena je slika Akt pred ogledalom ili Gola Berta pred ogledalom. Reč je o Jovanovićevom delu koje je u privatnoj kolekciji koje je do sada izlagano samo tri puta, 1986. u Zagrebu, 2009. u Beogradu i Novom Sadu. Pored činjenice da je reč o najstarijem poznatom aktu Paje Jovanovića nastalom 1895. i 1896. godine, ovo delo je i retko svedočanstvo o burnom mladalačkom životu našeg slikara u vreme njegovog uspona u Minhenu. Zahvaljujući rukopisu memoara Paje Jovanovića koji se čuva u Muzeju grada Beograda, kustoskinja Danijela Vanušić je utvrdila da je na slici predstavljena Berta, umetnikova minhenska ljubav koju on pominje samo imenom i to kao svoju atletski valkiri devojku iz svojih takozvanih bečarskih dana. Priča o ovoj slici u današnjem Zlatnom preseku počinje od činjenice, odnosno od odgovora na pitanje koliko je akt bio česta tema Paje Jovanovića. O tome govori kustoskinja Muzeja grada Beograda Danijela Vanušić.
Akt kod Paje umetnosti postoji kao likovni izraz, međutim, uglavnom je vezan za jedan model, prvenstvo model, to je Hermina Munidauber, potom njegova supruga. Radi se to njenom aktu i često su to neke mitološke kompozicije razne gde je ona prikazana u formi akta. Do tada i van toga mi nismo poznavali akt kao takav izraz kod Paje i pojavom ove slike zaista je došlo, to što kažete, do pravog, da kažemo, nama buma. Način na koji je ona prikazana i vreme njenog nastanka su daleko raniji i zato su izuzetni, a posebno kada smo istraživanjem tih rukopisa njegovih memoara došli do podataka koji su nas naveli da otkrijemo i ko je žena na slici. Znači da se ne radi to samo o nekom modelu koji je pozirao, već da postoje određena relacija između prikazane žene i umetnika.
Slika je nastala pre seobe Srba, a u vreme burnog i vrlo zanimljivog života Paje Jovanovića u Minhenu. Kako se slika datuje i kako se otkrilo zapravo o kome je reč na slici?
E pa to su te prednosti, da kažem, istraživačkog posla, istoričara umetnosti i naravno kustosa. To je ono što svi nekako se nadamo kada ustudiramo to da će nam se desiti, a to je da nađemo nešto novo. I kao i u svemu i ovde negde, da kažemo, slučaj imao presudnu ulogu. Pomenula sam te rukopise memoara. Paja Jovanović je bio poznavao i bio u dobrim odnosima sa tadašnjom upravnicom Muzeja grada Beograda, Zoricom Simić Milovanović, koja je pisao, dogovarao je s njom da preda legat Muzeju grada, ali je takođe slao te svoje memoare na uvid, to što je pisao. Inače, glavna osoba koja se bavila njegovim memoarima je Milutin Milanković, njegov blizak prijatelj i naučnik, i oni su na neki način čitali te njegove rukopise, uticali, redigovali šta treba se ispravi, šta ne. Ali u legat kao ostavština stigao je veliki broj, da tako kažemo, pojedinačnih papira. To jest, on je vjerojatno u tim poznim godinama, prisjećajući se svoga života, svoje mladosti, beležio, tako kako mu bukvalno inspiracija dođe, različite događaje svoga života. To najverovatnije nije bilo namenjeno objavljivanju, jer on i kaže na jednom mestu: ja pišem ovo da se prisjetim sunčanih dana svog bećarskog života, to me veseli, nije to nešto s čime bi on sad izašao pred javnost. I zahvaljujući eto sticaju okolnosti, to je sačuvano. Pošto sam ja imala zadatak da se bavim autobiografijom zbog nekog rada, mene posebno pažnju je baš provukla Berta. Način na koji se prvo pominje, znači sada je jedno ime konkretno vezano za jednu žensku osobu i sa druge strane nekako se opisuje i priroda njihovog odnosa. Vreme u kome Paja Jovanović živi, stvara, formira se kao umetnik, kao javna ličnost uopšte, je vreme u kome je on gradi svoju karijeru, znači jednog akademskog umetnika, pripada toj društvenoj akademskoj eliti i gradi svoju oficijalnu javnu biografiju u kojoj nema mesta privatnom. Znači, javna pojavnost Paja Jovanovića odgovara njegovom radu, njegovoj umetnosti, nagradama, pojavljivanjima, ali privatnog života tu nema. I kada naiđete na ovako nešto, to je baš intrigantno, interesantno, način na koji on pisuje tu prirodu odnosa kojim potvrđuje tu veliku strast, ljubav između njih dvoje, ali vrlo jedan čulan odnos i na neki način opisuje samu tu žensku osobu. On tu pominje da ona ima slabe nerve, da ona može da se obračunava revolverom, što potvrđuje da je bilo nekih nesuglasica, potvrđuje da je ona vrlo strastvena, vrlo dinamična jedna osoba. I to na neki način, kada posmatramo, mi se koji se bavimo jednu sliku, pokušavamo da upravo koristeći te rodne diskurse, analizu te prezentacije, tu strukturu, otkrijemo tu prirodu odnosa. I ta srećna okolnost da sam ja eto baš se bavila time, da 2009. susrećemo tu sliku, da on je ipak za nju zabeležio, znači je rekao akt pred ogledalom u zagradi Gola Berta ili Gola Berta pred ogledalom i na neki način nam sugerisao da se radi o određenoj ličnosti. I to mi je uvijek interesantno. Interesantno mi je način umetnost kao takva, utica i prikazivanje, određena lepota šta budi u posmatraču, ali je takođe interesantno ko je to, ko je ta žena koja je predstavljena. I upravo na način na koji je ona pozicionirana, na koji se ogleda, kako je on to komponovao, znači do koje mere u prvom planu njeno telo je izraženo, belina puti njenog tela, ta čulnost i senzualnost kako je ona prikazana u odnosu na tamnu pozadinu, samo naglašava dodatno upravo tu jednu prilično ličnu notu, znači oslikava njihov odnos.
To nas nekako vodi do modela reprezentacije koju je on izabrao, kroz koji zapravo i pokazuje taj ličan odnos. Znači ovde nema nekog potčinjavanja, nema žene koja je objekat.
Pa da, to su već pristupi tih, da kažemo, rodnih diskursa, jer naime, akt naravno umetnosti postoji od, da kažemo, davnina od same antike, izučava se na akademijama likovnim, ali je sve do polovine 19. veka teorija o ukusu Imanuela Kanta koju je postavio dosta uticala na obličavanje ideje o toj idealnoj lepoti. I tako je postojala idealna lepota koja je podrazumevala idealne proporcije, savršenstvo i ona se uglavnom nalazila kao izvor u antičkoj umetnosti. I zbog toga i kada se pojavljuje akt u akademskim krugovima, znači na akademijama, on se izučava, to budu savršene proporcije, savršena lepota, znači jedna doza, kako da kažemo, idealizacije koja na neki način isključuje čulno kao takvo. A ovaj portret, mislim ovaj akt, upravo to naglašava. Tako ima jedan zabeleženi intervju, u stvari jedna izjava jednog kritičara Pavla Lagarića koji je video prilikom posete Paja Jovanovića u Beču i rekao je kod njega sam video dva izuzetna akta. Jedan je žena pred ogledalom, to je pravo biserno zrnce. Ta izuzetna žena, kaže, gotovo da joj se osjeća kako krv, kaže, struji njom. Ali s druge strane on mu zamera i kaže, tako je naglašena ta njena čulnost da ona neki način zamera mu što on akademski umetnik, čovjek, da kažemo, tako jednog nivoa društvenog, sad udovoljava ukusu tu javnosti i publike koja tome teži, umjesto da je više onako, da kažemo, stilizovana, idealizovana, da više potiseća na antičke boginje. Upravo njegovi kasniji portreti, sve portreti što znamo o kome se radi, upravo aktovi njegove supruge Muni, kojima je ona model, odgovaraju idealu akademske umetnosti. Znači, te svojedene forme, idealne proporcije, lepota, naglašena lepota žene. A što se tiče tih rodnih odnosa, uvijek se postavljalo to pitanje kada se slika naga žena ili uopšte pojava žena, ona je uglavnom model, muškarac je taj kreator, on je umetnik, on je stvaralac u tom periodu, on ju bira i kada se radi upravo o aktu, ona na neki način ili gleda sa strane, ne gleda znači u posmatrača, ne gleda sebe i na neki način se formira taj jedan odnos u kome onaj koji slika pa i onaj koji posmatra ima određenu moć nad posmatranim, dok je ona na neki način objekt izložen pogledima. U ovom slučaju malo drugačije smo posmatrali i učitavali to iz razloga što svojom gestikulacijom, načinom položaja tela na kojim ona gleda i na neki način uživa ta fizionomija lica, vidi se da ona sebe posmatra u ogledalu i uživa u svojoj lepoti. Ne postoji kritika kao takva, već ona u njoj uživa i samim tim ona nije samo, da kažemo, pasivni objekat, već je na neki način i aktivni subjekat te drame koje se dešava između posmatrača, mi koji gledamo nju, zadivlje i njenom lepotom, i ona koja sebe gleda u gledalu, takođe svesna svoje lepote i moći koju kroz tu lepotu ima nad nama.
Paja Jovanović je tu sliku nazivao velika dobra slika. On je slikao za sebe, poneo ju je u Beč nakon svog života u Minhenu.
Tako je, ono što smo došli, znači istraživanjem do podataka, jasno je da posle Minhena Paja se seli u Beč, tamo uzima atelje. Upravo ove što sam napomenula, ti kritičari koji su, tako smo i došli do saznanja da ona postoji u njegovom ateljeu, dugo je čuva tu i negde prema izvorima 903. Jožef Gorup, jedan slovenački aristokrata, je otkupljuje i ona kasnije će biti u privatnim kolekcijama u Trstu kod dva vlasnika, zatim u Zagrebu i evo sada u privatnu kolekciju u Beogradu.
Jovanović dolazi u Minhen 1884. godine iz Londona, gde je bio tada stacioniran i sa prekidima do 1895. godine živi u Minhenu. On nije sve vreme u Minhenu, slika i po Kavkazu, Maroku, Egiptu, Turskoj, Grčkoj, Španiji, Italiji, bio je u Parizu, ali kako su tekli ti minhenski dani, priča Danijela Vanušić.
E sad, ta slika, pošto smo na početku ovog našeg razgovora rekli već da jeste granična, da zapravo je neka vrsta međe između dve karijere Paje Jovanovića, ta minhenska karijera je vrlo interesantna. Šta se zapravo u Minhenu dešava?
Paja Jovanović, znači, studira na Bečkoj akademiji, negde 70. i 80. godina 19. veka. Akademsko obrazovanje je ustrojeno tako da postoje, znači, godišnje izložbe, to znači da se formira ukus i slikari se samim tim, budući slikari, izdvajaju, prezentuju javnosti, to se ocenjuje, procenjuje, pa Jovanović tu dobija nagrade, znači već je primećen i kao student na tim njihovim studentskim izložbama. Zatim različiti galeristi dolaze na akademije, biraju bolje đake, umetnike buduće, da za njih rade i da stvaraju, i već je krajem akademije, kažu, Paja Jovanović je radio za jednog galeristu u Beču koji je prodavao njegove slike, a onda potom ga je primetio jedan londonski galerista, Wallis, koji mu je ponudio 10-godišnji ugovor i on je za njega radio kompoziciju uglavnom inspirisane orientom i orientalnim temama. To je period i kada on posle toga dolazi nakon toga u Minhen. Šta se ta dešava? Znači, njegove slike, kao što se to na jednom mestu ili u tadašnjoj periodici kaže, slike Paje Jovanovića prodaju se kao vruće zemičke. Znači, dođete vi sad kao kupac, sviđa vam se recimo neka verzija Borbe Petlava, vi kažete ja želim isto takvo, on naruči galerista od njega, od umetnika, umetnik je radi. I on zato kaže u Minhenu da on ne voli atelje, ne voli te slike, iz razloga što on stalno ponavlja iste motive, jer se to traži, ali to njemu donosi novac. On s time dobija novac, znači već normalno, samim tim njegovo društveno mesto se podiže, zatim za njegovo ime počinje se čuje, a ono drugo što radi, on radi slike koje izlaže na velikim svetskim, na velikim izložbama, kojima u stvari skreće pažnju na sebe kao akademskog umetnika, dobija različita priznanja i nagrade i samim tim se pozicionira, da kažem, u toj umetničkoj akademskoj eliti. Tako da je to njegov vrlo dobra faza formiranja i nekog uspona, nedovoljno nama, da kažem, poznata, eto, zato što nam taj njegov privatni život nije poznat i zato što u to vreme nastaje niz istih motiva u slikama. To je ta njegova orientalna faza, da tako kažem.
On ih naziva dosadne jespap slike.
Tako je, zato što mora da ih ponavlja i onda to njega nervira i on kaže kad bi sad mogao da se vratim, ja bi sve to uništio, sve te bedne mazarije ja bih uništio. To njemu normalno tako izgleda. Ubrzo on će dobiti ponudu iz Srbije da dođe, da uradi sliku Se oba Srba od Patrijarha Brankovića i tu će krenuti jedna druga njegova, da kažemo, faza, kada je on zainteresovan za istorijsko slikarstvo, koje će njega tek da potvrdi posebno u tom svetu umetnosti i naše nacionalne, ali i svetske, jer će on raditi i druge teme istorijske, kao što je Furor Teutonicus, koji je baš vezan za nemačku istoriju i koji će dobiti zlatnu medalju, kojom će se on prilično, da kažem, postaviti i etablirati u toj evropskoj akademskoj umetničkoj eliti.
E, tu nas sad dovodi do priče o tome Da li je zapravo on u Minhenu izabrao svoj put? Dakle, između s jedne strane novca, uspeha i znači nekog društvenog vrednovanja i između njegovog talenta koji je, čini mi se, imao mnogo širi raspon nego što je on pokazao ovim što je uradio za života.
Pa znate kako, svaki umetnik jeste kreator i sve to. On je individua ipak uslovljena vremenu u kome živi. Znači, svi ti društveni obrasci i sve te društvene norme učitavaju se svakog pojedinca, pa i umetnika. Paja Jovanović završava akademiju. Kao akademski umetnik, on je prilično, da kažemo, determinisan time i on želi da se uklopi upravo u te društvene konvencije vladajuće elite, a to je upravo taj akademski realizam. Svestan je on šta se dešava u umetnosti, da se moderne javlja, da dolaze do novih pravaca, ali on je akademski umetnik, on izlaže na zvaničnim izložbama, on želi da ima, da kažemo, imućne i ugledne poručioce i samim tim neki način on se drži postulata akademske umetnosti koji podrazumevaju upravo tu određenu, sad što vi kažete, to neko udovoljavanje. Znači, to se zna. Način da slika mora da bude dobro naslikana, dorađenost detalja, da ima jaka efekat i narativ. To je tada taj imperativ. Sva ona druga sloboda izbora tema je kod njega nešto što nije javna umetnost, to tako sad kažemo, nešto što radi za sebe. Znači nešto što ne slika za izlaganja. To je normalno, obzirom, ne opredeljuje se on to tako čvrsto. On je osoba koja ima normalno veliki talenat, nesumnjiv talenat, izabrao je svoj put, pritom ima i određenu ambiciju umetničku da se pokaže i dokaže i postane deo te akademske elite, tih evropskih akademskih slikara. I on tu želi da se potvrdi i upravo radi to što treba. Znači, slika u tim manirima koji su, da kažemo, zvanični, prihvaćeni, izlaže na bitnim, važnim tim izložbama, svetskim izložbama i osvaja nagrade. I to je to, on se tako, da kažemo, pozicionira. Naravno, to ćemo omogućiti da on ima za poručioće, jer pazite, slikarstvo je isto neki način poziv kao i svaki drugi od kog se živi, znači treba da mu donese i određu materijalnu dobru situaciju, pa Jovanović je poznat po tome često da je njegov hedonizam, ljubav prema životu u svim oblicima i on jednostavno nije odlučio da se posle akademije vrati u Srbiju, recimo. On se, da kažemo, hvata tako možda koštac sa tim izazovima koje mu ta velika evropska scena nameće, da se on tu kao, tako reći, jedan provincijalac istakne i potvrdi da dobije tako visoko mesto. I on u tome zaista uspeva. Njegova klijentela su najelitniji predstavnici građanskog društva, tada nekadašnje aristokratije koje još uvek postoji, pa i vladarskih domova. Znači, on je portretisao i Obrenoviće kod nas, Karađorđeviće, i Crnogorsku dinastiju, i Franca Jozefa, i niz drugih.
I Josipa
Broza. I kasnije, naravno, i Josipa Broza i sve ostale. Znači, on je prosto, kako bismo možda to danas mogli kažemo, profesionalac u svom poslu. Znači, on to radi. A što se tiče samih portreta, njemu su zamerali i dan danas se to tako pominje, kako to kaže jedan od kritičara, Pajna kičica ne štedi na tom ulepšavanju. Šta želi da kaže, da on sve svoje portrete, posebno ženske, to je inače vrlo poznato, ulepšava, kao malo ih tako kiti. I to je u suštini, opet kažem, malo kompleksnije pitanje od toga sad on njih baš ulepšava. Postoji taj ideal lepog, upravo što smo pominjali na početku, taj uticaj Kantove ideje o idealnom lepom, gde imate prirodno lepo, kad kažu šta je prirodno lepo, to je lepa je stvar koju gledam. A šta je umetnički lepo? Lepa je predstava o stvari. Znači, kad neko je predstavi, postoji taj jedan malo idealizam umetnosti, a pa je veliki esteta. On to piše u tim svojim memoarima i on kaže, lepota je njemu bitna. On nije voleo, kaže, časove gde su na akademiji učili slikanje po modelu, jer im je taj profesor bio vrlo religiozan i strog, pa je sve birao neke ružne i stare modele. I on kaže, smučilo mu se to slikanje po modelu, on je volao lepe stvari, lepe objekte i to se zaista vidi u njegovoj umetnosti. On smatra da slika treba prvenstveno bude lepa. Nije to samo želje da se udovolji, tako je to prosto jedan lični estetsko opredeljenje i to je za njega vrlo karakteristično.
Šta nam zapravo ti isečci autobiografski i slika koju izlažete ovde u legatu Paje Jovanovića zapravo govori o tom njegovom privatnom životu u Minhenu, o tom odnosu sa Bertom, o odnosu koji je imao prema njoj, načinu na koji je doživljavao, načinu na koji je ona njega doživljavala, kakva je to sredina bila i šta se tu sve dešavalo. To je bilo veoma burnih emocija.
Posudeći po tome što obeleži, to je baš tako. On kaže, to su sunčni dani njegovog bećarskog života. On ih, znači, živi, on tu pominje Bertu, pa pominje neko u zagradi uskakanje kroz prozor, pa pominje neku lepu Silviju, ali to je samo kratko, očigledno. Znači, to je jedan onako vrlo dinamičan život jednog uspešnog mladog slikara, koji je, eto, kako da vam kažem, na nekom usponu prilično dobrom i svoje umetničke karijere, a i uopšte sa svojim godinama. On ima tu, kad dolazi u Minhen, on ima 25, ostaje nekih 10 godina. To su jako lepe godine jedne mladosti. Interesantno je to kako on piše o njemu i Berti, kako, eto, ona bi mogla sa tim revolverom da se obračuna, pa se on tu negdje nje plaši. S druge strane, ona je njegova valkira devojka, da je sva njegova energija se tu potrošila u tom svakodnevnom druženju sa njom. Opet, sa druge strane, on kaže nekako pri kraju kako on dobija taj poziv iz Srbije da ide, on se sprema, ne zna kako da se rastane s Bertom, ali ona mu tada kaže da je dobila ponudu, pokazuje mu neko pismo kome ona dobila neku bračnu ponudu koja je dobra i kao šta da uradi. Naravno, nije to dovršeno. Pitanje je koliko je sad to neki konstrukt, koliko su to realna sećanja, ali ono je na jednom trenutku kad završava, on kaže, presekao sam sve veze sa Bertom, operacija teška, baš opasna po život, ali moralo je biti. Znači, on na neki način stvarno potvrđuje da nije to samo bila jedna, da kažem, mladilačka strast, već da je tu bilo jako puno emocije između njih dvoje.
Sam legat Paje Jovanovića ima dodatnu auru kada govorimo o ovoj slici, jer na neki način stavlja i sliku i sve ono što se dešava oko Paje Jovanovića nekako u pravi kontekst, da kažemo tako. Međutim, i taj pravi kontekst je nekim drugim kontekstima tako ugrožen.
Pa znate kako, eto, Paje Jovanović je legat ostavio baš muzeju grada. Pred kraj svoga života izvršen je taj čitav popis dela koje on smatrao da treba da se čuvaju u okviru legata, i posle smrti je to dopremljeno u Beograd. Veliki deo je činili su komadi nameštaja, to jest enterijer njegovog bečkog ateljeja. Paja Jovanović imao veoma luksuzan atelje u Beču i to je bila isto važna stvar kod važnih i priznatih akademskih umetnika, da imaju te, da kažemo, raskošne, ekskluzivne, luksuzne ateljeje. I zahvaljujući tada saradnji, normalno, grad Beograd je dodelio salonski stan koji je mogao da odgovara svojim potrebama takvoj postavci. Izvršena je na neki način rekonstrukcija ateljeja Paje Jovanovića iz Beča. Svi komadi nameštaja koji se ovde nalaze su deo tog enterijera i postavka je urađena tako da te slike koje su stigle, jer pazite, umetnik slika po narudžbini ili slika pa da stavlja u neku prodaju, i u principu sva ta važna velika dela odlaze, da tako kažemo, prodaju se od njega. Ono što ostaje slikar u njegovo privatno su neke privatne slike, nešto što je njemu posebno drago, neka dela manje poznata javnosti i uopšte. I samim tim u legatu došlo je veliki broj pripremnih crteža, studija, različitih kompozicija i ostaloga. I onda se na osnovu toga uradila takva postavka da vi na neki način u ateljevu, tako reći, se osjećate kao da ste došli u Pajin atelje, a onda gledajući te portrete i te slike koje smo dobili, možete da primetite te delove nameštaja, gde su te gospođe pozirale, kako su bile naslonjene, gde sedi Muni kada pozira, vi tu sofu vidite, i onda na neki način da se ta čitava, koliko je bilo moguće, atmosfera tog ateljeja oživi. I to zaista daje poseban pečat posetiocima. Oni to vrlo brzo prosto osete, tu atmosferu i taj duh vremena. I na neki način to je zaista činio onako malo specifičnijom postavkom nego što su to inače stalne postavke. Jednostavno, ovo je da je živeo u Beogradu, to je bila rekonstrukcija njegovog ateljeja, bio bi neki memorialni muzej, ovako je stalna postavka, ali, kažem, sa tom primisama svih elemenata koji su postojali u njegovom ateljeju u Beču.
Ali budućnost ovog legata je neizvesna?
Sticem prosto okolnosti, stan je restitucijom vraćen prethodnim vlasnicima, tako da je eto sada novi zadatak, a to je da se nađe jedno prigodno mesto gde bi ovaj izložba, to je ova postavka, mogla se premesti pre nego što muzej dobije zgradu u Resavskoj, to je dok se ona privede nameni, da eto taj jedan prostor može se domisliti tako što će ova postavka da se prebaci na drugu lokaciju.
Čuli ste Danijelu Vanušić, kustoskinju Muzeja grada Beograda. Povod za razgovor sa njom bila je činjenica da je u legatu Paje Jovanovića do 22. septembra predstavljena slika Akt pred ogledalom ili Gola Berta pred ogledalom Paje Jovanovića. Politika kretanja je naziv izložbe u galeriji Remont, koja predstavlja fotografije, videoradove, crteže, slike i skulpturalne instalacije Vesne Perunović i Boža Vasića. Kako je reč o umetnicima koji već 28 godina žive i rade u Torontu u Kanadi, ne čudi da su teme njihovih radova migracije, odnosno društveni procesi koji uzrokuju i pokreću kretanja i izmeštanja ljudi u različitim sredinama. Svedočanstva o ovim socijalnim mehanizmima su svuda, u medijima, na ulicama, istoriji, knjigama. Vesna Perunović i Božo Vasić ih registruju i umetnički obrađuju. Rezultat su radovi predstavljeni u galeriji Remont, koji o svemu govore znakovito. Na koji način govore Vesna Perunović i Božo Vasić?
Moj se deo bavi više politikom kretanja, nekim uzrokom zašto ljudi migriraju, i izazvan je inspirisanje ovom trenutnom migrantskom krizom, a isto i mojim iskustvom imigracije.
Samo da dodam da ja i Vesna živimo i radimo zajedno već preko 30 godina i pri tome oboje imamo potpuno zasebne karijere i vrlo retko se dešava da izlažemo zajedno. U ovom slučaju ovo se desilo da izlažemo zajedno zato što je Vesna dobila boravak u umetničkoj koloniji u Kini, ja sam se priključio. I tamo sam uradio jednu seriju fotografija koja se bavi recikliranjem i tom sekundarnom ekonomijom koja pretvara ono što kažu na engleskom one man's garbage, other person's treasure, ili đubre jednog čoveka postaje bogatstvo za drugog. To me inspirisalo da uradim tu seriju fotografija. Vesna i ja sarađujemo godinama, ali uvek se trudimo da svako ima svoj pristup radu i njeni radovi su stvarno na jednom umetničkom nivou drže neki svoj sopstveni, on ima svoju estetiku, svoj jezik. Moj pristup kreiranju je više dokumentarni, ja dolazim iz sfere filma, tako da u mojim fotografijama i video radovima postoji taj element dokumenta i realnosti, dok Vesna potpuno kreira svoj svet iz mašta.
Vesna, na koji način vi razmišljate i materializujete temu kojom se bavi?
Pa evo, dobro da je Bože pomenuo dokumentarni aspekt u njegovom radu. Moje, na primjer, ovi serije crteža koji se zovu Momenti od značaja, Moments of Consequence, u stvari kreću od nekog dokumentarnog, znači od nekog imidža koji je ili izvučen sa interneta, recimo to ima nekih crteža koji su, čije pozadina, recimo tortura u Abu Ghraib ili ovaj sad najnoviji slučaj ovog malog Alan Kurdi koji je nađen na plaži. To su neki početni inicijalni stimulansi za početak mog crteža i onda su te figure i ta njihova situacija izdvojena na belom papiru i samo su jednostavno crvenim tušem je fokus ostao na figuri i na tome šta ta figura proživljava, a pozadina tog celog događaja je izbrisana, znači potpuno je neutralna.
Ali je priča čitljiva.
Ali je priča totalno čitljiva jer ti se imidži prepoznaju, to su imidži koji su poznati kroz medije, kroz štampu, ali su sada još više potencirani i mislim da je njihov patos još više naglašen tim jednim aktom izdvajanja iz pozadine.
Slike i objekti?
Slike i objekti su takođe imaju u sebi, nose taj kvalitet mobilnosti, jer cela tema je kretanja, znači migracije i migracije, izmeštanja i displacementa, i objekti koje sam ja našla baš ovde u Srbiji su dva prominentna objekta na ovoj izložbi, su sigurnosne merdevine sa brodske merdevine, koje opet vezujemo za ove razne događaje migracije i pokušaje migriranja iz jedne zemlje u drugu, i krevet koji je u stvari nađen, koji je baš zanimljivo da je, ja nisam ni znala iz kog datuma kad je taj krevet napravljen, mislim da je to patronažni krevet koji se koristi u bolnicama iz 1944. godine. I datum na njemu, to je saveznički krevet, znači mislim da je u Britaniji proizveden, i piše 20. oktober 1944. godine, znači dan kad je Beograd oslobođen. A crtež koji stoji iznad toga kaže rat je završen, rat nikad nije završen, što je zaista jedna tužna konstatacija naše današnjice, mislim, onog što preživljamo svaki dan.
Božo, vaše kretanje je potpuno drugačije i u potpuno drugačijem pravcu ide. Tiče se pre svega odnosa prema recikliranju, odnosno prema samoj planeti, prema načinu na koji ljudi iste stvari percipiraju potpuno drugačije.
Da, zanimljivo je i potpuno je fascinantno u gradu koji ima 22 miliona ljudi videti kako taj mehanizam funkcioniše, gde napretkom Kine stvorilo se jedno raslojavanje društva gde vi imate nekoliko klasa, ili zapravo praktično dve klase, klasa koja ima i ima jako puno, vrlo bogata, i oni ostali koji su negde, neću da kažem da su na marginama, ali oni nalaze način isto da prežive. I sada, kada prolazite gradom, neverovatan je broj vozila koji su, ono što kažu, makeshift sklopljene od skoro nekih prepravljenih bicikala na koje se tovare ogromni tomari plastičnih flaša, kartona. Jedan čovjek je na biciklu vozio 10 ili 15 pokvarenih motocikla, neko drugi nosi ogromne džinovske džakove pune stiropora, i to tako deluje predimenzionirano u tom saobraćaju gde pored njih prolaze Mercedes i BMW, i oni koji na tim svojim malim malim biciklima nose kao neke bube, neke ogromne tovare te robe. Tako da mene je fascinirala ta prvo vizualna strana tog projekta. Ja sam snimio veliki broj tih ljudi koji putuju i u stvari kreću se, pokretu se, prenose tu robu s jedno na drugo mesto. Onda sam odlučio da ih u Photoshopu da promenim to, da izbacim tu pozadu, da izbacim taj svet oko njih, možda čak kao što Vesna izbacuje u svom radu konotaciju toga i samo vas fokusira na suštinu šta je to, i obrisao sam i zatamnio, tako da se deluje kao da oni noću putuju kroz neki potpuno nepoznati svet, čak izgleda kao da je studijska fotografija, tako da bih fokusirao pažnju na to ko su oni i šta je na tim objektima.
Recikliranje je, kada se sagledaju te fotografije vaše, opšta priča, prepoznatljiva. Svi ovi likovi bez problema mogu biti zamenjeni bilo kojim drugim likovima.
Da, to je fascinantno da, ako razmislite, to je globalni fenomen. Reciklira se u Srbiji, reciklira se evo sad u Brazilu, reciklira se u Americi, reciklira se u Aziji, i to je apsolutno je globalni fenomen. Afrika je jedan veliki, kažu da ne znam, preko 150 miliona ljudi živi praktično od recikliranja. Zamislite samo grad od 22 miliona stanovnika gde se prodaju plastične flaše, gde ljudi piju vodu zato što često vodovod nije nije potpuno čista voda. Da od tih 22 miliona, da svaka druga osoba popije jednu flašu, vi imate dnevno 10 miliona plastičnih čaša. Za 360 dana to je, koliko bi to bilo, 3 milijarde i 600 miliona. To negde mora da se prebaci, da završi, da se skloni. Vi kad vidite te ogromne kamione, koji su isto tako, kada ovi prva ta neka klasa ljudi koji to odnose na bicikle, kada donesu te centre za reciklažu, to se tovari u neke predimenzionirane ogromne džakove, koji se onda tovare na kamione, ponovo potpuno predimenzionirane kamione, koji deluju kao dečije igračke, budu toliko napunjeni da se ne vidi ni početak ni kraj kamiona, izgleda veće nego kuće, onako, i to se razvozi dalje na neku preradu.
To govori o načinu života koji živimo. Nešto se mora menjati.
Ne, to govori da je ta overconsumption, ono što se kaže, ili previše konzumiranje, da je sve prisutno. Mislim, i govori o tome da u stvari je apsolutno neophodna ta reciklaža. I sad, ja sam radio neke druge projekte koji su bili vezani i za Srbiju, da se pokazalo da su Romi ovde bili prvi nezavisni entrepreneurs, ili kako se to kaže, ljudi koji su sami sebi kreirali profesiju i posao u vreme socijalizma, kad smo svi imali manje više sigurne poslove, oni su našli način da sebi obezbede prihod, da nađu sebi posao, da ne zavise ni od koga i da kreiraju. Tako da to je sada globalni fenomen, da ljudi koji ne mogu, nisu možda zapošljivi na neki način, sami sebi kreiraju posao i pri tome pomažu globalnoj ekonomiji.
Oboje ste predstavili i video radove.
Jesmo, da, ja sam u svom delu predstavila rad koji sam radila 2012. kad sam bila na studijskom putovanju u Njujorku, i moj rad je predstavljao stvari putovanje jednog dušeka na mojim leđima kroz ceo Njujork. Znači, obilazeći različite delove Njujorka, različite kvartove koji imaju opet svoj specifičan identitet, kao što je jevrejski deo ili centar Njujorka koji potpuno imaju različiti život. I prosto taj dušek je simbol opet nekog kretanja i neke želje da se negde čovek nastane i nađe svoje mesto i svoj dom, i te neke nemogućnosti da se to ostvari, pogotovo u tako velikom gradu kao što je Njujork. I opet isto aludira na neki moj identitet kao umetnika i uopšte svih umetnika koji večito traže neko svoje mesto u svetu, neko idealno mesto gde će živjeti, stvarati, i jedna opet metafora nekog displacementa.
Ja bih samo da dodam, pošto ja sam pomagao Vesni, snimao sam taj performance, i to je bio stvarno fizički vrlo naporan i dugotrajan performance. Vesna je prepešačila nekoliko zona u Njujorku, ona je na leđima nosila taj dušek, ona nije videla kako ja snimam, šta radim, ona je jednostavno radila taj svoj performance. Ali mogu da kažem, mi smo prešli Brooklynski most, mi smo išli Manhattanom, išli smo Petom avenijom, čak i Vesna išla sredinom Pete avenije, gde je saobraćaj, gde su najluksuznije radnje, saradnje. I ljudi su vrlo jasno čitali tu poruku o nekom traženju, o tom problemu, ljudi koji su ili displaced, koji su izmešteni iz nekih svojih mesta, ljudi koji traže kuću i ljudi koji su beskućnici. Mislim, to se vrlo videlo i mislim da su bile jako lepe pozitivne reakcije od ljudi, ali s tim što je ona bila ono što se kaže u zoni, ona je radila taj performans koji je bio dug, a ja sam, mi smo skratili to naravno na nekih 15 minuta.
Da, u stvari performans je trajala 7 dana, znači u 7 nekih raznih oblasti je izveden i par sati hodanja kroz te razne delove New Yorka. Što isto je jako zanimljivo za mene kao umetnika da upoznam taj grad na neki potpuno drugi način. Obično ljudi odu u neki turistički deo i tamo naravno nemaju predstavu o tome kako ljudi zaista žive u New Yorku i koliko su to različiti disparities, kako su ljudi različito žive i koji imaju neki delovi New Yorka, na primjer, uopšte u nekim se ne govori engleski, latinski kvart, na primjer, ne možete da, ako se obratite nekom na engleskom, niko vas ne razume.
Samo španski.
Da, samo španski, tako je, da. Tako da je to onako jako jedno zanimljivo iskustvo iz tog aspekta mene kao nekog koje je performance artista, opet daje neku drugu sliku ljudima koji gledaju da je performance o tom gradu.
Moj video, ja sam ga snimao na jednoj velikoj deponi gde se ta roba koja stiže
u Kini,
da, u Pekingu, da, to je vrlo zanimljivo pošto je non stop u tu deponiju ulaze ljudi koji nose nekad samo u rukama neke ogromne kese, ulaze ljudi koji na biciklima nose neke ogromne tovare koji su sad puni tih sirovina za reciklažu, ulaze sa nekim malim električnim koji se potpuno raspadaju kao motociklima, biciklima koji su natovareni, pretovareni od metala do plastika, do papira, do ogromnih džakova, onako potpuno vizualno fascinantno i to se sada na tom mestu sortira i ja sam se samo fokusirao na jedan mali proces da pogledam kako ljudi rasklapaju i uništavaju te neke delove koji će kasnije ponovo da se vrate negde u industriju i pakuju jedan džinovski, jedan mali kamion, ali sa ogromnim džakovima punim plastike gde on postaje predimenzioniran, onako kao neka Noeva barka koja se puni i oni se penju na njega da bi dodali što više te plastike i onda završava na kraju onako ogroman kao jedan prekookeanski brod, a mali kamiončić koji će to sada odveze u još neki veći centar za reciklažu.
Vi na neki način pokazujete drugu stranu te kreacije novih poslova, jel da? Uglavnom se uvek ima na umu priča o kreativnoj industriji, nekim onako vrlo spektakularnim zanimanjima koje su atraktivna, interesantna, za koje se ljudi lepe. Međutim, ovo je isto jedan spektar novih zanimanja.
Apsolutno. I vrlo je zanimljivo da ta nova oblast i ta nova zanimanja daju u stvari veliku slobodu tim ljudima da budu sami svoj gazda, što se kaže, da krenu u to skupljanje kad oni hoće, a oni non stop rade. Strašno su vredni. To je zanimljivo kad pogledate. To su ljudi od 15 pa do 90 godina se bave time. Ja sam video starice od 85 godina koje vuku nekako lice, guraju nose i ne prestaju da rade. Tamo, ja mislim da u Kini pojam penzije ne postoji. Da tamo jednostavno vi radite dok ste živi, privređujete, dok ste sposobni da se krećete i to je deo neke te kulture. Tako da je ovo idealno za većinu ljudi koji možda više nisu, nije ih moguće zaposliti negde drugde, da li zbog znanja, da li zbog starosti, da li zbog cele teške situacije ekonomske. Oni su tu da sami sebe zaposle i na kraju vrlo doprinose te neke globalne ekonomije. Kad pomislite kolika je Kina, koliko se stvari proizvode, koliko se reciklira, to je vrlo važno za njih, da oni dobiju nazad te materijale ili ponovo upotrebe.
Ili to na neki način ipak priča o liberalnom kapitalizmu?
Pa jeste, ja mislim da je ovde na jednom nivou to pozitivna priča, da je to kad pogledamo i naš neki bivši socijalizam i sadašnji taj neki crveni kapitalizam ili komunizam koji je teško ga sada nazvati, on je praktično i jedno i drugo, da u stvari otvaraju se neka vrata i daju se neke slobode i daje se inicijativa individu i da on sam nađe i kreira sebi posao u toj nekoj globalnoj ekonomiji, da svim tim svojim malim doprinosom pomeri sve to napreda pri tome i podigne svoj standard.
Oboje radite u kontekstu kanadske, je li tako, scene sada. Kako zapravo vi funkcionišete unutar kanadske scene?
Pa ja mislim da mi dobro funkcionišemo u okviru kanadske scene, ali mi takođe delujemo i na ovoj sceni već par godina. Ja mislim od 2010. smo vrlo aktivni, imali smo par izložbi, ja sam imala putujuću izložbu 2010. i 11. Boža, naredne 2012. i 13. koje su onako baš bile sveobuhvatne izložbe i mislim mi su stvari držimo toga da zaista sva ta iskustva koje smo dobili putovanjem u različite rezidencije i koje imamo, da to nekako sve inkorporiramo u svoj rad i to je u stvari jedno neizmjerno bogatstvo iz koga možete da crpite inspiraciju i prosto upoznate svet oko sebe na taj način i sve se to nekako reflektuje u tome što radite. Mislim, i naš zajednički rad, naša kolaboracija isto tako je obogaćena tim zajedničkim iskustvom.
Mi smo u Kanadi skoro 28 godina.
I isti broj godina kao što smo bili ovde, znači okay. To je 28 izjednačen rezultat.
Da, i mogu da kažem da Kanada pruža fantastične mogućnosti ljudima koji hoće da se uklopi i koji hoće da nađu neko svoje mesto. Vrlo je konkurentno, kako se to kaže, ali postoji velika šansa da čovek nađe neko svoje mesto, da konkuriše na razne projekte, da izlaže, da radi i ja mogu da kažem ponosno da mi već skoro koliko zadnjih 20 i nešto godina smo freelanceri, da mi sa Vesna je radila nekih 6 godina predavala na fakultetu, ali svo ostalo vreme mi praktično živimo od umetnosti, da li nešto od filma, da li od Vesnih izložbi, nekad od prodaje umetničkih radova, najčešće od nekih grantova koji nam pomažu da radimo projekt. Mislim, za nas ne postoji klasičan odmor, kao vi putujete negde da se odmorite. Mi putujemo negde, najčešće Vesna dobijate neke umetničke kolonije, mi putujemo negde da bismo radili nešto. I to je često finansirano od Kanade i to je fantastično zato što vi kad dođete u tu novu sredinu, vi stvarate radove, sad imate jedan drugačiji pogled na to mesto i imate tu šansu da kreirate nešto novo i da date neki svoj mali doprinos uopšte tom globalnom pitanju ko smo mi, šta radimo, gde idemo, šta se dešava sa nama.
Upoznati ste da recimo umetnici odavde nemaju baš takve uslove.
Da, jako nam je poznata situacija ovde, zato što se družimo sa ljudima koji ovde rade, stvaraju i znamo koji su njihovi problemi i često se pitamo kako ljudi zaista opstaju u ovakvim okolnostima. Mislim, na kraju se svodi na to koliko je ko snalažljiv, koliko ko može sam da bude svoj agent u nekom takvom scenariju. Sad, ovde ima naravno i dobrih strana, to ovde mnogo taj umetnički život i mnogo više, taj socijalni aspekt tog života je mnogo zanimljiviji, ljudi se više druže. Čini mi se, barem ja imam takav utisak, da je nekako komunikativnije kod nas ipak to malo izolovano. Svako se bori za sebe i nekako nije, ljudi ne dele toliko ni informaciju, ni način na koji uspevaju da nešto urade.
Pa ja mogu da kažem da se ja divim ljudima ovde koji se bave i da oni ti stvarno koji se bave, oni imaju taj pravi iskreni pristup jer znaju da to nije oblast u kojoj će se fantastično materijalno ostvariti. Oni će se ostvariti kreativno i stvorit će neke nove radove i napravit će, ostavit će neki trag u društvu. Da je bilo ko od njih želeo da ide za zarađivanje novca, on bi sigurno odabrao neku drugu profesiju. A isto tako mislim da puno mladih koje ovde srećemo i te generacije, da oni osjećaju da bi mogli da nastave da rade napred, da oni moraju jednim delom svoju praksu da okrenu prema zapadu i da traže i projekte na zapadu i neke grantove ili rezident ili te umetničke kolonije. Tako da postoji cijela generacija koja se trudi da radi ovde istovremeno da putuje van zemlje i što je fantastično, zato što tako sa tim sudarom kultura se donose neke nove stvari ovde.
Ja samo da dodam da sam ja isto tako fascinirana nekim stvarima koje se ovde dešavaju, a u Torontu se ne dešavaju. To su neke grupne izložbe koje su fantastičnog kvaliteta koje kupuje veliki broj mladih ljudi i prikazuju različite umetničke prakse i jake kustose koji to sve organizuju i koji je fantastičan prilika da se prikaže u jednom trenutku kakva je scena. To kod nas u Torontu prosto nema takvih izložbi i zaista fali tako neka inicijativa. Uvek u ovoj sredini ja se uvek iznenadim tako nekim stvarima. Prosto me fascinira kako je to moguće sada se. I isto tako kako je umetnička scena proplaćena medijski, to je takođe fascinantno jer vi ovde imate i onaj kulturni dnevnik recimo koji pokazuje događaje u gradu koje mi uopšte nemamo, apsolutno nemamo neki prikaz šta se dešava u Torontu na nekoj regularnoj bazi da svaki dan da su događaje prikazane. Eto, takve stvari, to su prosto mala čuda koje Srbija nudi.
Da, nekad je, to je zanimljivo da vi nekad, kad dođete iz velikog grada, iz velike kulture gde postoji puno novca i svega, vas oduševi neke stvari koje su ovde unikatne, a da ljudi nisu svesni toga. Evo, to što je Vesna pomenula, ta činjenica, mi imamo tri neka nivoa grantova i možemo svake godine da konkurišemo i da računamo da ako nam je dobar projekat, da možemo barem od jednog tog nekog fonda da dobijemo neki novac i za život i za rad. Međutim, kad se ostvare, kad se naprave te izložbe, onda će se možda izaći kritika o jednom specijalizovanom ili dva specijalizovana časopisa koji su vrlo uska, koji čita samo ljudi koji su uključeni u to, ali se neće desiti da dnevne novine proprate to. Neće se apsolutno desiti da vi to vidite na televiziji. Televizija će pratiti, kao i ovde, entertainment, muzičke zvezde ili filmske zvezde, čak neće ni pozorišne njih pozorišne zajedno. Sve ono što je veliki novac, veliki kapital, veliki glamour, to će se pojaviti zato što to donosi velike pare za oglase u novinama. A mi koji smo deo umetnosti, to im je vrlo malo zanimljivo. Znate, kapital, to je ta mračna strana dobrog standarda, gde kapital vlada svime, a ako pogledate sada u Americi, vjerojatno još gore, tamo kapital određuje ko će biti predsednik i da ne govorimo o drugim stvarima.
Zato smo mi i privučeni ovim, prvo zato što smo odavde, što potičemo iz ovog kraja, iz ovog grada, a drugo zato što taj grad zaista nudi jedan divan socijalni aspekt, znači jedno lepo druženje u okviru naše profesije i također nudi taj neki sadržaj, kulturni sadržaj koji je prisutan i koji nama jako puno znači.
Čuli ste razmišljanja Vesne Perunović i Boža Vasića. Povod da ih saslušamo je izložba Politika kretanja koja je u toku u Galeriji Remont.
So I'm sure on Monday I was hoping someday be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves it around.